Likumprojektu par vērienīgākajām ASV imigrācijas sistēmas reformām kopš 80. Gadiem izstrādāja 8 senatoru grupa, kurā ietilpst gan demokrātu, gan republikāņu partijas pārstāvji. Aplēses liecina, ka ASV dzīvo aptuveni 11 miljoni nelegālo imigrantu, lielākajai daļai no kuriem dzimtā ir spāņu valoda un kuri labākas dzīves meklējumos ieradušies no Centrāla un Dienvidu Amerikas valstīm. Reformas pamatā ir likumprojekts par procesu, kura ietvarošie imigranti varēs iegūt pilsonību. Tas gan prasīs laiku, vairāk nekā 10 gadus. Pirms tam paredzēts stiprināt robežu kontroli ar mērķi nodrošināt 100% uzraudzību pār ASV Meksikas robežu un iespēju pārtvert 90% nelegālo robežu šķērsotāju. Paredzēta arī striktāka nodarbinātības pārbaudes sistēma, stingrākas prasības par angļu valodas prasmēm un vīzu piešķiršanas režīma uzlabošana. Pēc vairāku mēnešu diskusijām otrdien reformu likumprojekts pārvarēja pirmo nozīmīgāko šķērsli. ASV Kongresa augšpalāta senāts ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja debašu uzsākšanu par šo jautājumu. Viešot reformu atbalstītāju cerības, ka šāda vienotība starp republikāņiem un demokrātiem valdīs arī galējā balsojumā. ASV prezidents Baraks Obama pirms balsojuma senātā aicināja abas kongresa palātas likumprojektu apstiprināt jau līdz šīs vasaras beigām. Viņš paziņoja, ka tie, kas iebilst reformām, neatiecas nopietni pret iespēju salabot bojātu sistēmu. Obama arī atgādināja par Elisas salu pie Ņujorkas, kas 19. Gadsimta beigās līdz pat pagājušā gadsimta vidum bija aktīvākais imigrācijas kontrolpunkts ASV un pirmais pieturas punkts ļoti daudziem imigrantiem.
And I want you to think about your own parents and your own grandparents.
Es vēlos, lai jūs padomājat par pašu vecākiem, saviem vecvecākiem un saviem vecvecvecākiem. Un par visiem vīriešiem, sievietēm un bērniem, kas šeit ieradās. Vai viņiem visiem ierodoties Elisas salā bija kārtībā visi dokumenti?
had checked every box and
Vai viņi iekāpjot laivā uz ASV bija sekojoši visām procedūrām? Viņi meklēja labāku dzīvi, tāpat kā šīs ģimenes. Tās vēlas nopelnīt savu vietu amerikāņu stāstā.
Lielākā daļa ASV spāniski runājošo iedzīvotāju prezidenta vēlēšanās novembrī nobalsoja par Obamu. Tādēļ reformas atbalstošie republikāņi atklāti izteikušies. Ja likumprojekts izgāzīsies un par to vainos republikāņu partiju, tad viņiem būs praktiski neiespējami uzvarēt nākamajās prezidenta vēlēšanās 2016. Gadā. Ja senāts apstiprinās reformas, tad tās sāks izskatīt ASV pārstāvju palāta, kuru kontrolē republikāņi. Kaut gan vadošie partijas politiķi izteikušies, ka likumprojektu varētu apstiprināt līdz gada beigām, tomēr norāda, ka vēlas stingrākus robežu kontroles pasākumus. Gince Moliņš, Latvijas radio.